Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana tutkija Eetu Wirén ja me puhutaan velkaantuneesta ihmisestä. Meillä on tässä käsillä italialaisen filosofin Maurizio Lazzaraton kirja Velkaantunut ihminen, tällaisesta erityissuhteesta, joka ihmistä vainoaa ja riivaa. Me ehkä tässä samalla puhutaan muutenkin tällaisesta nykyisestä kapitalismin kritiikistä ja uusliberalismin kritiikistä, mitä ehkä vähän vähemmän julkisuudessa puhutaan. Mennään tähän kirjan sydämeen kuitenkin. Kirjoittaja Lazzarato ehdottaa, että pitäisi puhua pikemminkin velkataloudesta kuin finanssitaloudesta. Mikä tämä käänne oikeastaan on?
No, Lazzaraton idea on siis, että erityisesti 70-luvulta alkaen niin kapitalistisissa maissa, erityisesti niin sanotussa OECD-maissa, mutta yhtä lailla niin sanotussa kehitysmaissa, kuten tietysti nähtiin niin 70-80-luvun vaihteessa jo kehitysmaiden velkakriisin ja tämän vuosikymmeniä kestäneen velkojen anteeksianto ja muun koskevan niin keskustelun myötä, niin velkaantumisesta on tullut yhä suurempi ongelma niin kuin kaikissa kapitalistisissa maissa, mutta ei pelkästään tietysti ongelma siinä mielessä, että se olisi ollut jotenkin haitallista talouden kehitykselle, vaan päinvastoin Lazzaraton korostaa, että velkaantuminen on pikemminkin toiminut talouskasvun moottorina sekä niin kuin ihmisten työhön kannustamisen tai pakottamisen suomen kielellä, että sitten myös niin kuin kulutuskysynnän ja sijoituskohteiden luomisen kannalta, että niin kuin tämän vuodesta 2007 jatkuneen subprime-asuntoluotoista niin kuin liikkeelle lähteneen kriisin taustaan nyt varmaan muistaa suurin osa, että kysymys oli siitä, että oli niin kuin pumpattu valtavia määriä velkaa kaikille amerikkalaisille niin kuin köyhimpiä Baltimorein The Wire-sarjasta suurin piirtein tutuille niin kuin köyhille mustille tungettu hirveän määrä asuntovelkaa, että ne voi ostaa asunnon. Ja sitten kun ihmisten palkat ei ollutkaan esimerkiksi Yhdysvalloissa noussut vuosikymmeniin, niin huomattiin, että oho, eihän kellään ole varaa maksaa niitä velkojaan takaisin. Mutta tämä velkaantuminen oli niin kuin toiminut ylipäätään sitten, kun ihmiset oli ottaneet Yhdysvalloissa niin kuin asuntokuplan aikana nousseita asuntohintoja, kohonneita asuntojen arvoa vastaan sitten kulutusluottoa, autoluottoa ja opintolainaa ja iPhonein ostamiseen ja iPadin ostamiseen kulutusluottoa. Sillä oli ollut aivan valtava vaikutus niin kuin siihen, että maailmanlaajuisesti syntyi kulutuskysyntää. Jotkut taloustieteilijät arvioivat, että Yhdysvaltain talous ei olisi kasvanut ollenkaan 2000-luvun alussa, jos ei olisi ollut tätä kulutusluotto- ja asuntolainabuumia.
Ja tämä velkasuhde tuntuu olevan myös synnynnäinen, eli siis jos siirrytään tästä suoraan kansantalouden velkaan, voidaan laskea kuitenkin kuinka paljon tavallaan vastasyntynyt amerikkalainen tai suomalainen on velkaa jo syntyessään. Siis mä tarkoitan ihan sitä valtion
joo, siis Lazzaraton muistaakseni lasken, että jokainen ranskalainen on 22 000 euroa velkaa syntyessä niin kuin valtionvelan kautta. Ja sikäli tietysti yksi kaikkein keskeisimmistä poliittisista uudistuksista, mitä on tapahtunut 70-luvulta alkaen, on ollut lait, jotka eri maissa on kieltäneet niin sanotun suoran keskuspankkirahoituksen, eli sen, että keskuspankki voisi suoraan ostaa valtion kulutukseensa tarvitsemia velkakirjoja, vaan että valtioiden on pakko rahoittaa kaikki julkiset menot, koulutusta ja terveydenhuoltoa ja sosiaaliturvaa myöten niin kuin finanssimarkkinoilta otetulla yksityisellä velkarahalla, ja sen myötä sitten tietysti niin kuin valtionvelan lyhennykset ja korkomenot kuuluu kaikkein suurimpiin menoeriin valtion budjetissa Suomessa ihan yhtä lailla kuin Ranskassa.
No, miten EU on vaikuttanut tähän, koska puhutaan vakaudesta, jota keskuspankki tuottaa, mutta tämäkin saattaa olla vähän harhaanjohtava termi.
No, EUhan on tietysti vaikuttanut suoraan siten, että kun euroyhteisvaluuttajärjestelmästä sovittiin tässä niin sanotussa Maastrichtin sopimuksessa, niin Maastrichtin sopimuksen pykäliinhän kuuluu ensinnäkin tietysti se, että tämä suoraan keskuspankin rahoituksen kielto kaikissa maissa, sitten toisaalta tietysti nämä valtion menojen kasvattamisen erilaiset valtion tekemien investointien kiellot ja sitten tietysti tämä kuuluisa kielto, jonka mukaan valtioiden julkinen velka ei saa ylittää 60% bruttokansantuotteesta. Nehän on tietysti sitten suoraan niin kuin estäneet esimerkiksi nyt talouskriisin aikana sen, että valtiot olisi voineet tehdä julkisia investointeja, investoida mahdollisesti sitten taloutta elvyttäviin toimenpiteisiin.
Eli tämä samaan aikaan niin paradoksisesti asettaa velkasuhteeseen, joka on kuitenkin tuottoisa finanssikapitalismille?
No se on äärimmäisen tuottoisa, että kyllähän niistä valtionvelkakirjoista saadaan äärimmäisen suuria ja äärimmäisen varmoja tuottoja. Ei tietysti aivan pelkästään finanssikapitalisteita, vaan pitää tietysti paikkansa, että jos velka on niin kuin keskeinen yhteiskunnallinen suhde nykyään, niin kuin Lazzarato väittää, niin onhan velalla tietysti sitten aina sen velallisen lisäksi myös se velkoja ja monissa maissahan velkojia myös, sekä valtion että yksityisen velkoja on tietysti myös sitten niin kuin kotitaloudet, varakkaammat kotitaloudet, joille nämä valtion velkakirjat on ollut ihan hyvä sijoituskohde. Se on tietysti mun uskoakseni niin kuin yksi syy sille, minkä takia niin kuin nämä poliittiset uudistukset ei ole herättäneet niin suurta vastustusta, koska ei ne nyt kaikille ole pelkästään huonoja, vaan suurelle osalle väestöstä. Ne on tietysti tarjonnut myös niin kuin suhteellisen turvallisia ja myös niin kuin tuottoisia sijoituskohteita.
No entä kapitalismin kriisit? Mazzarato on kirjoittanut myös aiemman kirjan nimenomaan siitä, miten kapitalismi tarvitsee kriisinsä. Miten tämä avautuu eteen?
No tietysti voidaan niin kuin ajatella, että jos niin kuin sen jälkeen, kun tämmöinen niin sanottu teolliselle yhteiskunnalle tyypillinen fordistinen järjestelmä, jossa tavallaan niin kuin valtio vakautti ja sääteli taloutta tietynlaisessa tasapainotilassa ja sitten ikään kuin lamakausina loi ylimääräistä kysyntää tekemällä julkisia investointeja tai sitten maksamalla sosiaaliturvaa. Meilläkin oli pikkasen varaa ostaa jotain ja toisaalta sitten niin kuin sääteli tietyssä mielessä niin kuin palkkatasoa ja muuta, niin silloin tietysti niin kuin oli olemassa joidenkin kymmenien vuosien aika, jolloin ei ollut hirvittävän paljon suuria talouskriisejä, mutta sitten tämän järjestelmän niin kuin kaatumisen jälkeen 70-luvulla niin finanssikriisithän on seuranneet niin kuin toisiaan aivan jatkuvasti. Et 80-luvun alussa sitten tietysti on 87 on ollut valtava pörssiromahdus. Suomessakin oli niin kuin 90-luvun alussa, kuten monissa muissa lama, ja sitten oli niin kuin valtava tämä dotcom crash niin kuin uuden talouden kriisi 2000-luvun alussa, ja näitä tulee niin kuin ihan jatkuvasti. Ja sitten näkyy niin kuin siinä, että ainakin niin kuin nykyinen kapitalismin tämmöinen säätelymuoto tai kasautumisen järjestelmä on aika epävakaa, että ei ole niin kuin onnistuttu luomaan semmoista tasapainosta systeemiä. Ja tietysti niin kuin ensinnäkin tuossa ajatellaan tätä kriisin kehitystä, niin siinä ensin on tietysti ollut selvää, että tämä niin kuin se, mikä on ollut kriisin syynä, eli yksityinen velkaantuminen, on ollut myös sen nousukauden syynä. Että se on tavallaan ollut niin kuin välttämätön edellytys sille, että tätä nousukautta olisi voinut syntyä, koska ihan yksinkertaisesti käytännössä yhdysvaltalaiset kuluttajat on nostanut suurimman osan esimerkiksi Kiinan talouskasvun niin kuin myötä syntyneistä teollisuustuotteiden määrästä, ja tietysti Saksakin on, joka on nyt niin sanottu Euroopan talousihme siihen asti, kunnes Saksankin talouskasvu nyt on 0%, niin on tapahtunut puhtaasti siten, että saksalaiset pankit on myöntäneet espanjalaisille ja italialaisille ja kreikkalaisille velkaa, jolla ne on sitten ostaneet saksalaisia tuotteita. Että niin kuin tämä kriisin syy ja kasvun syy on ollut ihan sama, mutta koska se ei ole oikein toiminut se niin kuin yhteiskunnallinen dynamiikka, joka siinä ei kuitenkaan sitten tosiasiassa ole toiminut, se yhteiskunnallinen dynamiikka, joka siinä nousukaudenkin takana oli, joka perustui esimerkiksi niin kuin rahatulojen luomisessa palkkatulojen sijaan yksityiseen velanottoon, niin sitten on ajanut sitten maailmantalouden kriisiin, mutta tietysti kriisin myötäkin nyt on nähty, että kyllä tässä nyt paljon paskemmin on käynyt niiden Detroitin lähiöiden mustille yksinhuoltajäideille, jotka on ensin nostaneet subprime-luotolla ja korkealla korolla talonsa, jonka arvo on sitten romahtanut, kun sitten taas valtiot on tietysti pelastaneet niin suuret finanssialan yritykset kuin nyt yleensä autoalankin teollisuusyritykset tai muut, jotka yhtä lailla oli tietysti sijoittaneet rahojaan finanssimarkkinoille.
Eli onko tässä käynyt suunnilleen sillä tavalla, että liberalismi, joka kaikkoa tai kauhistelee muuten valtion puuttumista markkinoihin, on tässä ikään kuin sosialisoinut tappiot?
No onhan tässä kyllä ollut ehdottomasti kyse jonkinlaisesta pääoman sosialismista, että tappiot on sosialisoitu ja voitot on yksityistetty, mutta tietysti voidaan niin kuin liberalismista sanoa suoraan, että jos nyt lukee niin kuin täsmällisesti ottaen näitä vaikka amerikkalaisten niin sanottujen uusliberaalien, kuten Milton Friedmanin tai muiden tekstejä tai heidän niin kuin tämmöisenä aatteellisena taustalla saksalaisen niin sanotun ordoliberaalin taloustieteellisen koulukunnan, johon nyt muun muassa nykyinen kansleri Angela Merkel itsekin on jopa muistaakseni suoraan ilmaissut olevansa ordoliberaali, niin heidän näkemyksillehän ominaista on se, että tosiasiassa he ei vastusta kaikkea valtion talouteen tai yhteiskuntaan kohdistuvaa sääntelyä, vaan päinvastoin nämä niin kuin, erityisesti saksalaiset ordoliberaalit, mutta yhtä lailla sitten amerikkalaiset uusliberaalit, aivan toisin kuin 1800-luvun klassiset liberaalit, niin he ei ole koskaan ajatelleet, että markkinat olisi jotenkin luonnollinen instituutio, että ihmiset niin kuin luonnostaan rupeisi vapailla markkinoilla käymään kauppaa, vaan he kyllä itse niin kuin kirjoituksissaankin toteaa aivan suoraan, että markkinoiden niin kuin olemassaolon tai tämmöisten kapitalististen markkinoiden olemassaolon mahdollisuus tai sen takaaminen niin edellyttää kyllä ihan suoraan valtion puuttumista monin tavoin talouteen, että tietysti nyt esimerkiksi säätelemällä sitten työntekijöiden neuvotteluasemaa tai muita rahatulon lähteitä, jotka ei ole riippuvaisia työmarkkinoilla olemisesta, kuten sosiaaliturva tai sitten tietysti poliisi ja oikeuslaitos ja kaikki muut tämmöiset, että jotta niin kuin markkinat voi toimia, niin valtion täytyy kaikkialla puuttua talouteen, mutta ei tietenkään sitten yksittäisten työntekijöiden tai sosiaaliturvan saajien tai muiden eduksi, vaan nimenomaan suuryritysten eduksi.
Täällä on tänään siis vieraana tutkija Eetu Wirén, ja me puhutaan velkaantuneen ihmisen ongelmatiikasta ja tällaisesta ehkä uusmarksilaisesta kapitalismikritiikistäkin. Mennään vallan syntysijoille ja tarkastellaan hetken aikaa Nietzscheä ja Marxia ja mitä sieltä ponnistaa. Eli kysymys on hyvin vaikea, mutta voisitko valottaa millä tavalla Nietzsche oikeastaan ja Marx 1844 teksteissään, miten siellä lähdettiin ikään kuin analysoimaan, miten moderni subjekti syntyy. Tämä on nyt sitten niin kuin, jos todella syvällä liikutaan tässä velkasuhteessa.
No, Nietzschen ideahan yksinkertaisesti perustuu siihen, että saksan kielessä sana Schuld tarkoittaa sekä velkaa että syyllisyyttä ja velan. Nietzsche ajattelee, että ei mikään markkinoilla tapahtuva vaihto tai vaihtotasa-arvosten välillä, vaan päinvastoin niin kuin velka on jonkinlainen alkuperäinen taloudellinen suhde, jossa tuotetaan, niin kuin, jossa ihmisestä tehdään taloudellinen subjekti. Ja se on tietysti se, että velka on, niin kuin, velkaa merkitsee väkivaltaa, jonkinlaista väkivaltaa, jolla niin kuin ihmisen ruumiiseen ja päähän taotaan, että sinä olet nyt syyllinen ja sinun pitää maksaa velkasi. Tämä tietysti esimerkiksi antropologi David Graeberin niin kuin historiallisissa tutkimuksissa, joista nyt viime aikoina on paljon kohistu, niin se nyt korostaa sitä, että muinaisessa Babyloniassa niin kuin rahajärjestelmä käytännössä syntyy sillä tavalla, että papisto niin kuin kirjaa tauluihinsa, että nyt kaikki on meille velkaa ja sitten jos sitä ei makseta, niin lähetetään sitten jotkut milisijoukot perimään niitä ja niin kuin se tavallaan alkuperäistä on se syyllisyys, mikä tietysti näkyy sitten kaikissa näissä nykyäänkin niin kuin vaikka sosiaaliturvan uudistuksissa, että kun ehkä aikaisempina vuosikymmeninä vaikka sosiaaliturva on nähty jonkinlaisena perusoikeutena, että ihmisellä on oikeus toimeentuloon, niin nyt esimerkiksi työttömyysturvan saajiakin kohdellaan pikemminkin velallisena nimenomaan, ei välttämättä sen kannalta, että heidän pitäisi niin kuin rahallisesti maksaa velkansa takaisin, vaan että jos sä saat valtiolta rahaa, niin sä olet syyllinen, sä olet vastuullinen ja sun pitää niin kuin hyvällä käytökselläsi ja ahkeruudella ja sillä, että olet valmis kehittämään itseäsi ja ottamaan ihan minkä tahansa työpaikan vastaan koulutuksesta riippumatta ja muuta, niin osoittaa niin kuin, maksaa niin kuin henkisesti velkasi takaisin. Ja tämä on nimenomaan niin kuin Nietzschen idea siitä, että velkaan liittyy aina semmoinen väkivaltainen kirjoitetaan suurin piirtein niin kuin tulella ja palavalla raudalla velkalaskelmat sitten selkänahkaan, että jotta sä ainakin muistat aina, että sä olet velkaantunut.
Tämä muistaminen on mielenkiintoisessa yhteydessä sitten ajan käsitteeseen, joka myös muuttuu velkasuhteen myötä.
Joo, Nietzschen idea tietysti on se, että tämän velan kautta myös oleellisesti luodaan niin kuin yksilö tai ajatus siitä, että on olemassa jonkinlainen aina samana pysyvä yksilö, joka sitten kantaa vastuunsa. Et sehän on niin kuin, tietysti, niin kuin, jotta voidaan luottaa siihen, että velallinen maksaa velkansa takaisin, niin meidän pitää niin kuin tavallaan voida ajatella, että se on se sama henkilö, joka on niin kuin vaikka 20 vuotta aikaisemmin ottanut velan. Et muistaakseni Joycen Odysseuksessa Stephen Dedalus vitsailee, kun siltä joku yrittää niin kuin 5 vuotta, tai oliko se edes niin paljon aikaisemmin perittyä velkaa tulla pyytämään takaisin, niin Steve Dedalus sanoi, että en mä ole enää sama tyyppi, että kaikki atomit mun ruumiissa on jo ehtinyt vaihtua, että se oli joku toinen. Että, jotta näin ei voi käydä, niin täytyy tietysti jollakin tavalla niin kuin takoa semmoinen muisti jokaisen päähän ja ruumiiseen, että sä nyt muistat, että minä olen se sama, joka sen velan otti, ja se ihminen on vastuussa sen kautta, koska siinä on joku niin kuin pysyvä identiteetti, joka koko ajan pysyy sama vaikka sen niin kuin kaikki elämänolosuhteet ja jokainen atomi ruumiissa, niin kuin Dedalus vitsaili, olisi jo muuttuneet sillä välin, että se täytyy niin kuin, nimenomaan se vastuu. Ja Nietzsche ajattelee, että niin kuin modernin tämmöisen porvarillisen yksilöllisyyden ytimessä on itse asiassa nimenomaan vastuu. Että se, mitä merkitsee, että sä olet yksilö, niin se ei oikeastaan tarkoita sitä, että sä olet vapaa tai autonominen, vaan se tarkoittaa sitä, että sä olet vastuussa, että sä voit sitten kantaa vastuusi yhteiskunnalle tai ennen kaikkea tietenkin velkojille, että minkälainen vapahdus veloista ei voi tulla mahdolliseksi, koska se vastuu pysyy siellä aina ikuisesti ja sulla on se semmoinen ydin, että tavallaan mulle tulee mieleen niin kuin toinen esimerkki ikään kuin samasta ideasta, joka on, jos velkaan niin kuin merkitsee syyllisyyttä ja tämmöistä tuomitsemista, niin muun muassa niin kuin 1200-luvun teologisissa kiistoissa käytiin tämmöistä, oli tämmöinen radikaalien averroeslaisten harhaoppisten lahkoita kutsuttiin siigeriläisiksi, ja he nimenomaan väitti esimerkiksi, että sielun korkein osa on kaikille ihmisille yhteinen, että sielu ei ole yksilöllinen. Ja sitten muistaakseni vuonna 1274 Pariisin piispa tuomitsi tämän siiger-brabanttilaisen harhaoppiseksi, koska hän yksinkertaisesti totesi, että jos sielu ei ole yksilöllinen, vaan kaikille yhteinen, niin me ei voida tuomita kadotukseen, että kirkon valta uhkaan, koska me ei voida, Pyhä Pietari ei voi siellä taivaan portilla niin kuin erotella, että sä joudut helvettiin ja sä pääset taivaaseen, että jotta voidaan tuomita, jotta voidaan olla syyllisiä ja vastuullisia, niin pitää niin kuin ajatella, että jokainen yksilö ja yksin vastuussa kaikesta.
Palataan pikkasen tuon Lazza Raton kirjan teemoihin, koska siinä tulee tällaisia, mitä sun puheenvuorossa just äsken oli, koska velallinen, velaton ja siis työtön, työllinen, siis tällaiset dikotomiat tai kahtia jaot katoaa, että on olemassa työtön tai työllinen tai työtön työnhakija, mitä ikinä oikeastaan on tällaisia keksiikään, koska tämä velkasuhde on nimenomaan se, joka määrittää koko tämän subjektin ja oikeastaan koko tämän järjestelmän, velkajärjestelmän.
Niin, kyllä se on nimenomaan, että sitten tietysti Lazzarato korostaa sitä, että sillä niin kuin velka on, vaikka nyt tietysti täytyy niin kuin muistaa, että mä en itse niin kuin välillä suhtaudun tähän Lazzaraton velka niin kuin keskeisenä valtasuhteena sillä tavalla vähän kriittisesti, että kyllähän velassa nyt tietysti on niin kuin hyviäkin puolia, että on se, että jos sulla on niin kuin tili tyhjänä, niin se on ihan kiva, että on luottokortti, että sä voit sitten käydä ostamassa viinipullon Alkosta tai jotain muuta vastaavaa, vaikka ei ole rahaa tilillä, että se nyt helpottaa varsinkin niin kuin tietysti, jos tulot on epäsäännöllisiä, niin se nyt helpottaa tätä taloudenhoitoa, ja toisaalta kyllähän esimerkiksi Suomessa niin monet ihmiset on niin kuin asuntolainajärjestelmän kautta ihan oikeasti onnistuneet hankkimaan niin kuin paremman asunnon ja onnistuneet hankkimaan varallisuutta, mutta sitten tietysti idea on se, että mitä tämä velka niin kuin käytännössä tarkoittaa sitten ihmisen elämän kannalta, niin se on tietynlainen keino niin kuin ostaa ihmisen tulevaisuus, että sitten sillä niin kuin ei pyritä vaikuttamaan pelkästään siihen, mitä sä teet nyt, vaan että minkälaisia mahdollisuuksia sulla on elää ja tehdä valintoja tulevaisuudessa, että sillä niin kuin ikään kuin sidotaan ennakolta tulevaisuus nimenomaan sen kannalta, että jos sulla nyt vaikka on iso asuntolaina niskassa, niin sitten on huomattavasti vaikeampi yhtäkkiä päättää, että 35-vuotiaana, että en haluakaan pankkiiriksi, vaan sirkustaiteilijaksi ja ruveta rakentamaan kaikkea uudestaan.
No jos me puhutaan tällaisista hallinnan keinoista, mikä Lazzaratolla on tämä velkaantuminen nimenomaan, niin pitäisi ehkä ottaa kantaa sellaisiin tai selvittää vähän sellaisia asioita, minkälaisia vallan analyysejä on viime vuosina tehty. Eli mä oikeastaan pyytäisin sua selittämään tällaisen käsitteen kuin biopoliittinen valta, koska se on aika monessa näissä kritiikeissä keskeistä Michel Foucaultin käsite.
No Michel Foucault nimenomaan se tulee tietysti Michel Foucaultilta, ja Michel Foucault niin kuin tarkoittaa, viittaa biopolitiikalla siihen, että hänen mukaansa 1700-luvulta alkaen kapitalistisessa länsimaissa niin elämästä sellaisenaan on tullut vallan keskeisin kohde. Ja se tarkoittaa niin kuin sitä, että Foucault tarkoittaa sille sitä, että valta ei enää merkitse pelkästään semmoista, että on joku kuningas, joka istuu valtaistuimellaan ja niin kuin säätää lakeja, että tämä asia on kiellettyä, tämä asia on laitonta, ja sitten jos sä rikot lakia, niin sitten sä joudut mestattavaksi tai sun poistetaan korva tai mitä nämä vanhat rangaistuskeidot nyt oli. Vaan sen sijaan niin kun on uudenlaisia, paljon jokapäiväisempiä ja arkipäiväisempiä vallan muotoja, joiden idea on niin kun koko elämän mahdollisuuksiin ja koko ruumiiseen vaikuttaminen. Vaikuttaminen, että Foucault on niin kun Foucaultilla on sitten erilaisia, se tietyssä mielessä jakaa niin kuin näitä biopolitiikkaa vähän erilaisiin alueisiin, mutta siinä on kuitenkin kyse tämmöisestä niin kuin koko väestön elämän voimien ja tietysti ennen kaikkea tuottavuuden kehittämisestä, että tietenkin nyt nykyään voi ajatella, että meillä on tietysti niin kuin sanotaan nyt kaikki valtion jatkuva puuttuminen alkoholin käyttöön tai päihteiden käyttöön, terveellisiin elämäntapoihin ja sitten toisaalta tietysti myös koulutukseen ja tämmöiseen niin kuin ihmisten kaikkien jokapäiväiseen elämään niin kuin huomattavasti tämmöisellä niin kuin arkisemmalla ja pikkutarkemmalla tasolla kuin jossakin 1600-luvun monarkiassa, jossa nyt ei ollut niin semmoista kaikkialle tunkeutuvaa valtiokoneistoa. Ja sitten tietysti Foucault korostaa niin kuin sitä, että biovallan keinot ei ole pelkästään aina negatiivisia, että ei ainoastaan pelkästään niin kuin kielletä ja estetä, vaan niin kuin yritetään myös tehostaa ja nopeuttaa ja kehittää, tehdä ihmisistä pitkäikäisempiä ja muita, mutta siinä niin kuin sitten sen ikään kuin negatiivinen puoli Foucaultin näkökulmasta on nimenomaan elämän mahdollisuuksien heikkeneminen ja tietynlaisten se, että sitten ihmisiä ohjataan enemmän, niin kuin, ei välttämättä niin kuin väkipakolla, mutta niin sanotusti kuin nykyisessä talouspoliittisessa puheessa sanotaan, että kannustetaan elämään tietyllä tavalla, vähentää mahdollisuuksia sitten tehdä jotain muita valintoja elämässä.
Tulisiko tässä tehdä mitään erottelua liberalismin ja uusliberalismin kanssa, koska joskus tuntuu siltä, että liberalismi on poliittinen teoria jostakin taloudellisesta tilanteesta ja uusliberalismi jonkinlainen käytännön, pikemminkin käytännön toimintaohje, mutta nyt mä käytän vähän epämääräisiä käsitteitä, mutta tulisiko tällaista erottelua käyttää?
No kyllähän tietysti näillä niin sanotuilla uusliberaaleilla ja sitten 1800-luvun tai 1700-luvun liberaaleilla on niin paljon eri näkemyksiä. Et Foucault tietysti itse korostaa niin kuin sitä jo klassisen liberalismin analyysissään tässä Tutkijaliiton itse asiassa suomeksikin joitain vuosia julkaisemassa kirjassa Turvallisuusalueen väestö, niin Foucault korostaa sitä, että sekä tietysti klassiselle liberalismille että uusliberalismille niin kuin, ja niille ominaisille konkreettisille vallan muodoille tai vallan tekniikoille on niin kuin ominaista se, että annetaan ihmisten toimia vapaasti tiettyyn pisteeseen asti, että pikemminkin niin, että ihmiset kontrolloi itse itseään ja omia elämäntapojaan, kun että niin kuin aivan jatkuvasti on joku suoraan poliisioven takana. Mutta sitten toisaalta niin kuin tämä niin kuin yksilön omaan tämmöiseen itsehallintaan ja itsen kontrolloimiseen nojaaminen on tietysti yhteistä molemmille, mutta sitten tietysti Foucault myös näillä luennoillaan biopolitiikan synnystä niin korostaa sitä, että niiden välillä on tiettyjä oleellisia eroja, jotka koskee nimenomaan sitä, että niin kuin mä nyt aikaisemmin jo sanoin, niin klassinen liberalismi niin kuin ajattelee, että on olemassa jonkinlainen ihmisluonto, että ihmiset sitten markkinoilla vaihtavat tavaroita harmonisesti ja päätyvät aina tasapainoiseen lopputulokseen, joka hyödyttää kaikkia ja näkymätön käsi sitten, kuten tiedetään, tämä Adam Smithin näkymätön käsi, niin sitten johtaa yhteiskunnan yleisen kansakuntien varallisuuden kasvuun, kuten Smith sanoi. Mutta sitten niin kuin uusliberaaleille tietysti niin kuin olennainen ero on siinä, että uusliberaalit ei niin kuin näe enää tätä luonnollisena, vaan että siihen tarvitaan kaikenlaisia toimia, joista ihmiset kannustetaan toimimaan sillä tavalla. Ja sitten tietysti uusliberaalit niin kuin korostaa huomattavasti enemmän niin kuin sitä, että esimerkiksi tässä niin sanotussa inhimillisen pääoman teoriassa, joka tarkoittaa sitä, että niin kuin ihmisen kaikki tämmöiset henkiset ja ruumiilliset kyvyt on tietynlaista pääomaa, ja ihmisten pitäisi suhtautua niin kuin omaan elämäänsä tavallaan niin kuin yrittäjä, joka tekee investointeja itseensä. Ja sen niin kuin kannalta tietysti uusliberaaleille hyvin keskeistä on ollut tämmöiset niin kuin aikaisemmin julkisen sektorin hoitamien elämän perusedellytyksiä järjestävien niin kuin instituutioiden uudistaminen. Että on hirveän vaikeaa tehdä niin kuin ihmisestä jokapäiväisessä elämässä koko ajan oman itsensä yrittäjää, joka miettii niin kuin jokaista elämänvalintaansa sitä, että toimiiko se sijoituksena, joka tuottaa voittoa, jos ei niin kuin muuteta terveydenhuollon ja koulutuksen ja asumisen ja liikenteen ja kaikkien tämmöisten niin kuin elämän perusedellytysten järjestämisen tapaa tai logiikkaa sellaiseksi, että sun pitää niin kuin oikeasti sitten ottaa velkaa, miettiä investointipäätöksen järkevyyttä, että kun lapset laitetaan velaksi johonkin velkarahalla johonkin kouluun, niin pitää miettiä, että onko se sitten kannattavaa, että ne saa sieltä sitten takaisin maksuun riittävät rahat sen koulutuksen ansiosta, tai niin kuin sairasvakuutusta ottaessa pitää niin kuin tavallaan ikään kuin yrittäjä laskelmoida sitä, että onko tämä nyt kannattavaa.
Täällä on tänään siis vieraana tutkija Eetu Wirén, ja me puhutaan velkaantuneesta ihmisestä ja tavallaan velan alkuperästä Maurizio Lazzaraton kirjan pohjalta. Tässä kirjassa käytetään myös tuossa aivan loppupuolella tällaista käsitettä kuin uusliberalismin autoritaarinen käänne, joka siis viittaa tällaiseen pakkoon. Mistä tässä on kysymys?
No, Lazzaraton ajattelee, että kun esimerkiksi äsken puhuttiin tästä niin kuin Michel Foucaultta tulevasta ajatuksesta, että uusliberaalit pyrkii tekemään jokaisesta oman itsensä yrittäjää, ja joka nyt on tietysti ollut tämmöinen niin kuin vaikka Ronald Reaganin ja Margaret Thatcherin kaudella 1980-luvulla on selvä tämmöinen tietynlaisen niin kuin uuden yhteiskuntasopimuksen ehdotus, että hei, älkää nyt surko, jos te ette saa lisää palkkaa, että me voidaan antaa teille lainaa, että te voitte ostaa asunnon, niin kun sen asunnon arvo nousee, niin tekin voitte kerätä varallisuutta, teistäkin tulee omistavaa luokkaa niin sanotusti, että vaikka te olisitte, niin kun tekisitte työtä ihan pienellä palkalla, ja teillä on kuitenkin oma asunto, tekin voitte olla omistavaa luokkaa. Ja on ollut tämmöinen niin kuin kuitenkin tietynlainen porkkana siinä taustalla, että jos niin kuin oman itsensä yrittäjänä hoitaa nämä investoinnit hyvin, niin sitten saattaa vähän omaisuuttakin onnistua keräämään, mutta Lazzaraton ajattelee, että nimenomaan tämän talouskriisin jälkeen, sen jälkeen kun tämä tämmöinen velkavetoisen kulutuksen kasvun järjestys niin kun on romahtanut, niin on sitten tapahtumassa tällainen uusliberalismin autoritäärinen käänne, joka merkitsee sitä, että ei nyt enää anneta edes sitä porkkanaa, että eikä edes, niin kun mahdollisuutta enää edes vaurastua omaisuuden arvon kannalta, vaan ihan yksinkertaisesti vaan niin kun sanotaan, että teidän pitää nyt maksaa nämä velat takaisin, vaikka että niitä nyt olisi oikeastaan edes itse ottaneet, jos kyse on valtion velasta, vaan ihan niin kuin paluu puhtaaseen kuriin, jossa niin kuin suoran poliisitoiminnan ja väkivallan tai sitten muun avulla niin pakotetaan ihmiset hyväksymään leikkaukset, niin palkkojen leikkaukset kuin valtion menojen, sosiaaliturvan ja palveluiden leikkaukset, eikä tavallaan niin kuin enää ei ole mitään muuta tarjottavana kuin pelkkää syyllisyyttä ja velkaa. Tämä on niin kuin Lazzaraton ajatus, jonka hän tuossa näkee, että nyt me ollaan niin kuin siirtymässä tämän tyyppiseen aikakauteen.
Tämä herättää tietysti kysymyksen tällainen siirtymä aikakaudesta toiseen siitä, kuka tässä on syypää, mutta jos etsii tällaista vallan dispositiota tai tällaista niin vallan muotoa, niin sen ei tarvitse olla kenenkään suvereenin hallussa, vaan siis se voi olla vallan muodostelma, mutta kuitenkin Lazzaraton myös jossakin kohdassa kirjaa myös niin kuin paljasti jonkun suursijoittajan melko suorankin lauseen siitä, että kuka tätä juttua oikeastaan hallitsee. Onko tämä hallittava prosessi vai löytyykö ikään kuin ihmisiä, jotka tästä suoraan hyötyvät ja hallitsevat? Onko suuri kusetus käynnissä?
No mä en itse usko, että on suuri kusetus käynnissä, ja mä ehkä itse niin kuin suhtaudun hieman kriittisesti myöskin tähän Lazzarattan ajatukseen tästä autoritäärisestä käänteestä, että ei nyt kaikki vallanmuodot tietysti välttämättä ole autoritäärisiä, eikö me nyt, vaikka nyt tietysti äärioikeistolaiset puolueet lisää niin kuin valtioiden talouspoliittisten toimien epäonnistumisen vuoksi, niin tietysti kannatustaan, niin mä vähän olisin kuitenkin varovainen siinä, että aletaan heti puhua fasismin tai autoritäärisuuden palusta, koska silloin me saattaa sitten kyllä helposti käydä niin kuin myös niin, että me ei välttämättä nähdä niitä vallanmuotoja, jotka ei olekaan niin autoritäärisiä tai näkyviä. Että kyllä mä kuitenkin ajattelen, että esimerkiksi Suomessa nyt edelleenkin tämä niin kuin asuntovelkaantumiseen perustuva tämmöinen yrittäjyyteen kannustaminen hyvin pitkälti jatkuu. Että kyllä nyt Suomessa niin kuin asuntojen hinnat edelleen noussut, ihmiset ostaa asuntoja ja tietysti saakin sillä varallisuutta, mutta siinä nyt sitten tietysti aina edelleen on se, aina jäljellä se ulottuvuus, että sillä niin kuin ostetaan tulevaisuutta ja rajoitetaan elämän mahdollisuuksia ennakolta, ja tietysti niin kuin käytännössä se on ollut myös tietoisesti keino vaikka heikentää työvoiman neuvotteluasemaa, että kun sulla on iso asuntolaina niskassa, niin on vähän paha mennä lakkoon. Tämähän 1800-luvulla esimerkiksi amerikkalaiset yrittäjät totesi, mä luin jostakin asuntopolitiikkaa käsittelevästä kirjasta tämmöisen Philadelphia Railroad-yhtiön pomon jonkun lausunnon, jossa hän sanoi, että meillä ei ole mitään ongelmia työläisten kanssa, että ei ne koskaan lakkoile, koska ne asuu kaikki Philadelphiassa, siellä asuminen on kallista ja niillä on iso asuntolaina niskassa, niin ei niillä ole varaa mennä lakkoon. Meillä ei ole mitään ongelmia. Tämä on tietysti ollut niin kuin yksi siinä, että totta kai ne niin kuin muodot muuttuu aina erilaisiksi niin kuin eri historiallisissa vaiheissa, mutta tämä on niin kuin tässä musta kuitenkin semmoinen kysymys, että mä en ole niin kuin ihan täysin vakuuttunut tästä autoritaarisuuden paluusta, vaikka tietysti nyt ollaan nähty, että nämä esimerkiksi protestit leikkauksia vastaan Etelä-Euroopan maissa, niin on kyllä usein tukahdutettu melko väkivaltaisin toimin.
Mitä sitten sellainen aivan kokonaan toinen juttu, kun Hanna Arendt, joka on siis analysoinut työn historiaa oikeastaan paljon muutakin kyllä, mutta Arendtin käsitys valmistamisesta ja miten sille käy tällaisissa olosuhteissa, kun Lazzarato muun muassa sanoo.
Niin, Arendt tietysti erottelee nimenomaan tämän valmistamisen, joka on tämmöistä niin kuin konkreettista, että käsityöläinen nikkaroi jonkun tuotteen. Ja sitten tietysti erottelee toiminnan, jonka Arendt ajattelee niin kuin tämmöiseksi antiikin agoralla vapaiden miesten väliseksi vapaaksi keskusteluksi julkisessa tilassa. Niin tietysti nykyään nyt käytännössä yhä suurempi osa työstä, siis ihan palkkatyöstä, alkaa tietysti muistuttaa tämmöistä Arendtin kuvausta toiminnasta tai politiikasta, että yhä suurempi osa työstähän on sitä, että istutaan kokouksissa ja keskustellaan tai kommunikoidaan eri tavoilla, tehdään mainoksia tai brändejä. Kyllä nyt on selvää, että vaikka Appleenkin tuottamasta arvosta, niin aika suuri osa liittyy siihen brändiin, eikä nyt tietenkään siihen Kiinan jossain Shenzhenin tehtaalla tapahtuvaan valmistamiseen. Että niin kuin tämmöinen tavallaan Arendtin ajatus siitä, että meillä olisi olemassa jonkinlainen fyysisestä työstä erillinen vapauden alue, joka on tämä nimenomaan Arendtin toiminnan tai politiikan alue, niin on mun mielestä aika käyttökelvoton nykyään ihan yksinkertaisesti sen takia, että kyllä meidän työ on tietysti nykyään hyvin pitkälti politiikkaa, samoin kuin sitten toisaalta, kun nyt katselee tätä touhua tuolla eduskunnassa, niin kyllähän politiikka alkaa muistuttaa suoraan työtä, että politiikassa toimitaan ihan samalla tavalla kuin missä tahansa työelämässä, että pitää ensin kerätä CV-merkintöjä ja sitten pääsee eduskunta-avustajaksi ja sitten pääsee kansanedustajaksi, kun on kerännyt vielä vähän lisää merkintöjä CV:seen. Että ei sekään niin kuin politiikan ja työn väliset rajat tai politiikan ja talouden väliset rajat on kyllä niin täysin hämärtyneet, että ei meillä niin kuin mitään tämmöistä ikään kuin kapitalismista erillistä vapauden aluetta missään tapauksessa enää ole olemassa.
Nyt joudun kysymään kauhean laajan kysymyksen, mutta mä kysyisin tällaisesta seikasta kuin ei-taloudellinen talouden analyysi. Ja nyt mä viittaan Gilles Deleuzen ja Felix Gattarin kirjaan Anti-Oidipus vuodelta 1972, mutta joka on käännetty tässä suomeksi. Sen merkitys velan ja ydinjäämän tulkinnassa. No, se on laaja kysymys, mutta...
Ei, se on oikein hyvä kysymys. No siinä tietysti perusidea niin kuin Deleuzella ja Gattarilla on tavallaan tämä sama kuin Nietzschellä. Eli ne ajattelee, että talouden perustana on ei-taloudellinen suhde, tietynlainen valtasuhde tai väkivallan suhde, nimenomaan tämmöinen niin kuin velan ja syyllisyyden ja takaisinmaksuetiikan kirjaaminen tota ihmisen ruumiiseen. Jos ihminen ei niin kuin usko, että sen pitää aina maksaa velkansa takaisin ja kantaa vastuunsa, niin silloin, silloin me ei voida niin kuin rakentaa mitään sellaista taloutta, jossa tuotetaan ylijäämää. Deleuze Gattari tietysti viittaa tietynlaiseen antropologiseen ja muuhun aineistoon, joka arkeologiseen aineistoon, joka viittaa siihen, että tosiasiassa vaikka alkuperäiskansat teki paljon vähemmän työtä kuin nykyihminen, niin jostain 1600-1700-luvulta alkaen niin kuin vuosittainen kokonaistyöaika esimerkiksi on huomattavasti kasvanut, ja se ei tavallaan olisi koskaan ollut mahdollista ilman niin kuin valtiokoneistojen erilaisia väkivaltaisia toimia, joiden avulla niin kuin ihmisten omaehtoiset toimeentulomahdollisuudet on hävitetty. Ja sen kautta niin kuin luotu edellytykset sitten kapitalististen markkinoiden toiminnalle. Mutta sitten tietysti niin kuin Deleuzen ja Gattarin antioidipuksessa on myös nimenomaan tämmöinen nykyfinanssitalouden ja rahan luonteen analyysi, joka on kyllä, jota Lazzarato hyödyntää paljon teoksessaan, mutta joka myös mun nähdäkseni on niin kuin äärimmäisen ajankohtainen. Deleuze ja Gattari on kuitenkin esimerkiksi ensimmäisiä kirjoittajia, jotka tosin ei sitä itse keksi, lainaa sen tämmöiseltä 1960-luvun sveitsiläistaustaiselta taloustieteilijä Bernard Schmittiltä niin kuin idean nimenomaan siitä, että kaikki raha on viime kädessä luottoa. Raha ei niin kuin, pankit ei esimerkiksi toimi niin, että ne välittää talletuksia eteenpäin johonkin sijoituksiin, vaan kaikki raha tosiasiassa luodaan niin kuin luottona. Kaikki raha on tavallaan uutta luottoa, että kun pankki myöntää luoton jollekin, niin se ei tule mistään talletuksista. Se on niin kuin, se luodaan sillä hetkellä, kun se pankki myöntää sen velan. Ja sitten Deleuze Gattari ikään kuin korostaa sitä, että meillä yksi kaikkein keskeisimmistä valtasuhteista kapitalistisissa yhteiskunnissa liittyy nimenomaan tähän luoton myöntämisen tai rahan liikkeelle laskemisen tai rahan luomisen mekanismeihin. Käytännössä meillä ei oikeastaan ole edes olemassa yhtä rahaa. Kaikki rahaa ei edes ole samanlaista, vaan meillä on niin kuin tämmöisiä laadullisia eroja tai voiman tai vallan eroja erilaisten rahojen välillä. Että niin kuin sanotaan, että finanssimarkkinoilla liikkuva tämmöinen virtuaalinen raha, niin se on tavallaan se ei ole tavallaan samaa rahaa kuin se raha, minkä ihminen saa niin kuin tililleen palkan muodossa, koska se on niin kuin finanssimarkkinoiden virtuaalinen raha on jo niin kuin pelkästään sen takia niin kuin summiltaan niin ylivoimasta, kun siellä liikkuu, mitä nyt on niin kuin finanssijohdannaisten summat on satoja miljardeja dollareita vuodessa tai niin kuin triljoonia, mitä esimerkiksi keskuspankit voi käyttää näihin arvopaperien osto-ohjelmiin. Se raha on tavallaan täysin erilaista, koska se ei missään tapauksessa ole minkäänlaisen olemassa olevan arvon vastike. Se vaan ihan oikeasti syntyy tietynlaisena luottosuhteena silloin, kun pankkiirit painaa nappia tietokoneelta. Mutta sitten tavallaan se raha, niin kun, joka maksetaan ihmisille palkkana niin kun vastikkeena jostain, minkä ne on jo tehneet, niin se on tavallaan niin kun alemman potenssin rahaa tai semmoista. Et sen takia se niin kun luo jo semmoisen täysin perustavanlaatuisen epätasapainon tai eriarvoisuuden, niin kun, että ei sitten sillä työläisellä, jolla ei ole niin kun suoraa pääsyä näihin valtavien luottohanoihin on tavallaan niin kuin mitään mahdollisuuksia, koska se joutuu aina vaan sitten jotenkin tekemään jonkun konkreettin jotain työtä palkkansa vastineeksi.
No tämä tuntuu jakavan siis aika hurjalla tavalla, mitä tämä raha toimii, mutta sitten jos miettii rahan käytäntöjä alempana, niin siinä varmaan myös sitten pääoman kasaantumisen logiikka muuttuu, koska jos ajattelee köyhää, niin sen rahathan menee kulutukseen. Mm. Jos taas ajattelee jotakin pääoman lajeja, niin voisi erottaa tällaisen figuurin kuin vanha tehdaspatruuna, joka siis teki tuottavaa työtä ja joka voitoillaan laajensi toimintaansa. Ja sitten tällainen täysin abstrakti raha, joka sitten ilmeisesti ei realisoidu sitten lisääntyneenä tuotantona.
No ei ainakaan väistämättä. Et tietysti tosin mun täytyy sanoa, että mä itse ajattelen, että nämä kaksi niin kuin tässä mielessä pääoman eri lajit ei kuitenkaan ole niin kuin toisistaan erotettavissa. Että jos me tarkastellaan 1800 50-luvulla. Karl Marx, joka kun se toimi journalistina, kirjoitti paljon journalistisia artikkeleja New York Tribuneille 1850-luvulla, niin se kirjoitti paljon artikkeleja nimenomaan näistä uusista keinottelukapitalismin muodoista, niin kuin Ranskan Credit Mobilier. Niin kuin Marx nimenomaan korosti sitä, että nämä kaikki tämmöiset kaikkein älyttömimmätkin keinottelutekniikat, mitä 1850-luvulla, oli täysin välttämättömiä kapitalismin kehitykselle, koska esimerkiksi Suetsin kanavaa, jonka ranskalaiset rakensi siinä aikana, tai niin kuin valtavia rautatieverkostoja, joita rakennettiin Ranskaa ja Yhdysvaltoja, niitä ei olisi koskaan voitu luoda ilman näitä keinottelujärjestelmiä, koska ne oli niin kuin ainoat keinot kasata niin suuria pääomia yhteen, että me voitiin tehdä joku niin suuri investointi kuin Suetsin kanava tai rautatieverkosto, maalaajuinen rautatieverkosto. Ja tietysti niin kuin samalla tavalla on niin kuin totta, että esimerkiksi 1970-luvulta lähtien sitten vielä enemmän 90-luvulla ja nämä uudet kaikenlaiset finanssi-instrumentit, johdannaiset ja muut on tavallaan olleet niin kuin hyvin keskeisessä asemassa näiden uusien tuotannon muotojen rahoittamisessa, niin kuin nyt esimerkiksi tämän 90-luvun New Economyn ja internettalouden ja muiden. Eihän näitä yrityksiä olisi niin kuin, ei ne yritykset olisi koskaan saaneet luottoa niin kuin perinteiseltä pankilta. Ne on kaikki tulleet tämmöisten uudenlaisten finanssilaitosten kautta saaneet rahoituksensa. Ja sitten tietysti niin kuin samalla tavalla ilman näitä asuntoluottojohdannaisia ja muita, niin ei varmaan kellään olisi ollut niin kuin esimerkiksi Amerikassa, jossa palkat on laskeneet, niin varaa ostaa näitä iPhoneja. Et niin kuin siinä mielessä ne niin kuin kaksi ei ole erotettavissa, vaan mä ajattelen, että uudet rahoitustekniikat liittyy niin kuin aina toisiinsa, ne vaan luo aina semmoisen niin kuin välttämättömän valtaeron kuitenkin nimenomaan sitten pääoman ja työn välille, eli sen välille, joka joutuu niin kuin elättämään itsensä omalla työllään, ja sitten sen välille, joka pääsee käsiksi luottoon, jota se voi sitten käyttää pääomansa arvon kasvattamiseen.
Täällä on tänään siis vieraana tutkija Eetu Viren, ja me puhutaan velkaantuneesta ihmisestä ja me puhutaan pääoman logiikasta historiassa ja miten sitä nykyään kritisoidaan ja tarkastellaan. Yksi juttu, mikä tuntuu tulevan ilmi tällaisissa uudemmissa kapitalismikritiikeissä on se, että mä en ole ainakaan huomannut kauhean voimakasta eroa, että kysymys olisi keynesiläisyyden ja uusliberalismin välisestä rajanvedosta. Siis useinhan tämä tuntuu piirtymän esiin, että keynesiläisyys on kuitenkin niin kuin mahdollinen elvyttävä voima ja siis eri talousteoria. Onko Keynes täysin kuollut vai onko se osana tätä kritiikkiä?
No Keynes tietysti, no eihän Keynes tietenkään sillä tavalla ole kuollut, että me tietysti ollaan niin kuin kriisin jälkeen nähty joka puolella niin kuin nostettavan esiin Keynesin nimeä. Sitten tietysti niin kuin monet Keynesin omaa ajattelua tutkineet, kuten Suomessakin on nämä Jussi Ahokas ja Lauri Holppa, niin on tietysti korostaneet sitä, että tosiasiassa niin kuin näiden elvytystä harjoittaneiden valtioiden, kuten Yhdysvallat tai muut, niin niiden niin kuin toiminta ei ole ollut keynesiläistä siinä mielessä, mitä Keynes itse tarkoitti, koska Keynes itse ajatteli Keynesille niin kuin Keynes ei kuitenkaan ajatellut, että meidän pitää elvyttää ainoastaan lama-aikoina, vaan Keynes ajatteli, että kapitalistiseen talouteen tai markkinatalouteen itseensä sisältyy väistämättä tällaisia epätasapainoja, ja sen takia tarvitaan niin kuin jonkinlaista jatkuvaa kysynnän säätelyä. Mutta että tietysti Keynes sitten, ja kyllä mä niin kuin itse siinä mielessä näen, että tämä niin kuin jos nyt tarkastellaan näitä niin sanottuja yrityksiä ratkaista kriisiä lisäleikkauksilla, niin kyllä tietysti niin kuin keynesiläinen tai tämä niin sanottu post-keynesiläinen talousteoria nyt kuvaa ihan hyvin sen, mikä sen ongelma on, se, että me ei tietysti niin kuin, me ei saada koskaan yritysten investointeja lisättyä niin kuin lama-aikana pelkästään sillä, että me leikataan, koska ei ne yritykset tee mitään investointeja, jos ei ne tiedettä joku ostaa ne tuotteet, mitä ne tuottaa, jos ei niille ole kysyntää. Ja sitä kysyntää tietysti niin kuin semmoisessa tilanteessa, jossa yksityinen sektori ei kasvata kulutustaan, niin ei niin kuin voi sitä kysyntää ei voida luoda mistään muualta kuin sitten jonkinlaisella muulla kulutuksella. Tietysti nykytilanteessa se ainoa vaihtoehto on julkisen sektorin kulutus. Mutta tietysti sitten mä voin niin kuin omasta puolestani sanoa, että keynesiläisestä talousteoriasta puuttuu niin kuin sen kysynnän luomisen tavallaan niin kuin syvempien rakenteellisten syiden analyysi, joka koskee nimenomaan sitten tuotannon ja työn järjestämistä. Et mä nyt kuitenkin itse ajattelin, että esimerkiksi mikä on niin kuin ollut syynä siihen, että kysyntää tai tätä niin sanottua efektiivistä tai tehokasta kysyntää, niin kuin keynesiläiset sanoo, on sen luomisessa on ollut suuria vaikeuksia kaikissa maissa 70-luvulta alkaen, niin sen taustalla on nimenomaan tietynlainen tämmöisen teollisen palkkatyön kriisi ja teollisen tuotannon järjestämisen kriisi, jonka sitten seurauksena, kun esimerkiksi Yhdysvalloissa ja ammattiyhdistysliike aika väkivaltaisesti kukistettiin 80-luvun alussa, niin sen seurauksena niin kuin amerikkalaisten työntekijöiden keskipalkka ei ole noussut yhtään vuoden 1973 jälkeen. Se on jopa niin kuin miestyöntekijän, joka silloin 73 oli se niin kuin perheen elättäjä, niin keskipalkka on lievästi laskenut muistaakseni. Ja sen tietysti niin kuin se on ollut nimenomaan niin kuin seuraus siitä, että tehtaat on purettu, työntekijällä ei ollut siellä enää mitään neuvotteluvoimaa, kun niille sanotaan, että tehdas pistetään Kiinaan ja teidät potkaistaan ulos tai jotain muuta vastaavaa, niin siinä on sitten paha ruveta niin kuin vänkäämään vastaan siihen, että palkkoja ei nosteta tai jopa lasketaan, niin kuin monilla aloilla on käynyt. Ja se tietysti on niin kuin se semmoinen huomattavasti pidemmän aikavälin niin kuin rakenteellinen syy sille, että kulutuskysyntä ei riitä, jollei sitten ole jotain muita keinoja luoda sitä, joka monissa Länsi-Euroopan maista tietysti 80-luvulla ensin oli vähän aikaa julkinen velkaantuminen ja julkiset investoinnit, mutta sitten on nimenomaan ollut tämmöinen niin sanottu yksityistetty keynesiläisyys tai yksityinen keynesiläisyys, että otetaan velkaa ja ostetaan sillä sitten ensin asuntoja, yleensä sitten asunnon kohonnutta hintaa vastaan sitten tai sitten muuten luotolla niin autoja, kännykkä ja maksetaan koulutus ja niin edelleen.
Mitä sitten sellainen argumentti, mitä Lazzarato käyttää tuossa kirjassansa? Hän sanoi, että mulla ei ole nyt mitään suoraa sitaattia, mutta hän sanoi, että finanssikapitalismi, että on virhe ajatella, että oli jonkinlainen liberaali, sitten jonkinlainen sosiaalidemokraattinen hyvinvointivaltiota rakentava aika, sitten jonkinlainen uusliberalismi aika. Ja on virhe ajatella, että finanssikapitalismi on jotenkin riistäytynyt käsistä, että vasemmisto sortuu aina siihen, että se ajattelee, että tämä on nyt riistäytynyt käsistä, mutta Lazzarato ymmärtääkseni pikemminkin antaa sellaisen kuvan, että tämä on kapitalismin sisällä rakennettu logiikka. Miten sä suhtaudut siihen argumenttiin?
No, mä en usko, että Lazzaratokaan sinänsä niin kuin kiistää sitä, että ei varmaan ihan kukaan niin kuin aivan täsmälleen ymmärrä, miten niin kuin finanssimarkkinat toimii, mutta on tietysti selvää, että esimerkiksi finanssimarkkinat, eihän sillä, miten globaalit finanssimarkkinat nykyään toimii, eihän sillä ole niin kuin mitään tekemistä tämmöisen liberaalin jonkun pientuottajien väliseen vaihtotalouden kanssa. Siellä on muutamat valtavat konglomeraatit, jotka hallitsee käytännössä koko finanssimarkkinoita. Ja tietysti niinku ei niin kuin mikään talouden sektori ei tietysti niin keskittynyt kuin finanssimarkkinat. Ne on aivan valtavan, siellä on tiettyjä valtakeskittymiä, jotka hallitsee koko sitä toimintaa, eikä siellä niin kuin jollakin yksityisille sijoittajilla tietysti ole paljon mitään mahdollisuuksia. Että aina finanssikriisien myötä kuitenkin käy niin, että ne sinne säästöjään sijoittaneet kotitaloudet, jotka nyt tietysti jo ylipäätään on niin kuin kuuluu kaikkein varakkaimpiin kotitalouksiin, niin kyllä yleensä menettää rahansa ja sitten nämä valtavat yritykset joko itse tai sitten viimeistään valtion tuella niin saa pelastettua pääomansa. Tämä on tietysti kyllä ehdottomasti niin kuin totta ja ei tietysti finanssimarkkinoiden niin kuin ensin tarkoitus missään vaiheessa ole ollut mikään niin kuin yhteiskunnallisten pääomien mahdollisimman järkevä jakaminen eri tuotannon aloille, vaan kyllä finanssimarkkinoiden toiminta nyt perustuu ihan puhtaasti niin kuin yrityksen pörssikurssien mahdollisimman nopeaan kasvattamiseen ja niin kuin spekulatiivisten myyntivoittojen tuottamiseen. Siinä tietysti sitten keinoina, kuten tunnettua, niin on aina mitkä tahansa, kuinka väkivaltaiset keinot tahansa, että kyllähän yleensä nähdään esimerkiksi, että jos yritys ilmoittaa YT-neuvotteluista tai isoista potkuista, niin pörssikurssithan lähtee aina nousuun, että kyllä se on niin kuin ehdottomasti osa tätä finanssivetoisen kapitalismin logiikkaa, mutta mä tietysti mun mielestä pitää olla äärimmäisen varovainen siinä, että ei missään tapauksessa luoda mitään tämmöisiä niin kuin erotteluja jonkun hyvän teollisuuskapitalismin ja pahan finanssikapitalismin välille, että kyllä myös teollisen kapitalismin tavoitteena on aina ollut mahdollisimman suuren lisäarvon tuottaminen ja työntekijöiden saaman osuuden supistaminen mahdollisimman pieneksi, niin aina kun siihen pystytään tai jos se vaan on niin kuin lisäarvon tuottamisen kannalta olennaista. Ja niin kuin mä itse äsken sanoin, niin näiden kahden tavallaan sektorin kehitys on aina liittynyt äärimmäisen tiiviisti yhteen. Ei tässä niin kuin mitään pankkiirien ahneutta tavallaan mistään voida syyttää. Yleensä sitä aina, kun aletaan syytellä ahneita pankkiireita ja erottaa hyvät ja pahat kapitalistit, niin pahoista tulee yleensä aina juutalaisia, että sitten voidaan kutsua antisemitismikin apuun ja muuta vastaavaa. Ahneet koukkonokkaiset pankkiirit, mä siinä mielessä pidän tämmöistä niin kuin moraalista ajattelua äärimmäisen vaarallisena siltä kannalta kyllä.
Onko mitään vastalääkettä tai mitään? Siis joskus tulee siis sellaisia kuvia kapitalismista tai kulutuskapitalismista tai mistä vaan, että se on sellainen, että se aina vangitsee myös vastavoimansa, että jos syntyy jokin ikään kuin vastareaktio tai uusi emergentti, joku ilmiö, niin kapitalismi omaksuu sen osaksi itseään. Onko tämä sun mielestä perusteltu väite ja onko siitä mitään ulospääsyä?
No mä tietysti ajattelin, että okei, on tietysti totta, että oli jo Marxin idea 1800-luvulla, että kapitalismi on tietysti dynaaminen järjestelmä. Se ei pysy aina samanlaisena, se pystyy aina uudistumaan. Siinä olennaista on vaan se, että pääoma pystyy jollakin keinolla lisäämään arvoa, tuottamaan voittoa. Ja tietysti, mutta mun mielestä itse on, niin ajattelen myös, että on olennaista, että me ei niin kuin ajatella kapitalismia minä semmoisena totaalisena järjestelmänä, että joko kaikki on sisällä tai kaikki on ulkona. Että se on tietynlainen logiikka, joka ohjaa niin kuin muiden yhteiskunnallisten instituutioiden toimintaa. Se on tietysti nykyään valtionkin toiminta pitkälti perustuu siihen, että se pyrkii niin sanotusti pääomasuhteen ylläpitämiseen. Eli siihen, että ihmisten on pakko niin kuin eläkseen jollakin tavalla työskennellä pääoman arvon kasvattamiseksi. Tämä ei nyt välttämättä nykyään en tapahdu palkkatyössä, vaan meillä on erilaisia niin kuin pienyrittäjyyden ja muiden muotoja, jotka niin kuin muodollisesta itsenäisyydestään huolimatta on tosiasiassa niin kuin ihan samassa asemassa kuin palkkatyöläiset toimii niin kuin suuryrityksen täysin epäitsenäisenä alihankkijana tai muuta, mutta mä niin kuin ajattelen kuitenkin, että mä en ajattele niin kuin kapitalismia minä ideologiana, vaan yksinkertaisesti tämmöisenä niin kuin logiikkana, että millä tavalla tuotannon ja työn päämääriä asetetaan. Ja musta tietysti silloin, niin kuin, kyllä me aina silloin pystytään heikentämään kapitalismin valtaa, kun me pystytään jollakin tavalla muuttamaan yhteiskunnallisia olosuhteita siihen suuntaan, että ihmiset voi niin kuin vapaammin määrittää omaa elämäänsä tai miten, millä tavalla ne käyttää elämän aikansa ja millä tavalla ne käyttää ympäröivää tilaa tai muuta. Että se, niin kuin mun mielestä sillä tavalla, vaikka tietenkin niin kuin sitten jotakin asuntolainaa voidaan käyttää toisaalta niin kuin työvoiman sitomiseen, sitä voidaan käyttää uusien sijoituskohteiden luomiseen finanssimarkkinoille näiden asuntolainavakuudellisten arvopaperien muodossa, niin kyllä se nyt myös, musta se on niin kuin turha ajatella, että se, että jos ihminen saa paremman asunnon, olisi jotenkin epätodellista, tai se, että jos ihminen pystyy korottamaan palkkaansa ja saamaan sen kautta, niin kuin, ei tietysti pelkästään enemmän rahaa, vaan myös niin kuin käytännössä enemmän valtaa omaan elämäänsä, vaikka jäämään sitten aikaisemmin eläkkeelle tai mitä tahansa, niin kyllä se on, niin kuin, ne on aina, siinä on kuitenkin kysymys niin kuin todellisesta ihmisten omaa elämäänsä koskevan vallan lisääntymisestä tai niin kuin semmoisesta, että ei meidän kannata ajatella, että siinä olisi niin kuin jotain tämmöistä joko tai vaihtoehtoa. Että kyse nyt on vaan siitä, niin kuin, millä tavalla niitä valtasuhteita voidaan kääntää ja muuttaa. Että siitä totta kai niitä ei me niin kuin välttämättä nyt koskaan siitä kertarysäyksellä päästä ulos, mutta mä ajattelen kuitenkin itse, että olisi myös syytä ruveta niin kuin, tai lakata haaveilemasta mistään tämmöisestä suuresta kertarysäyksestä, niin kuin talvipalatsin valtaamisesta tai muusta. Että ei se niin kuin, ei se ole mikään olennainen. Se vaan semmoinen ajattelu vaan niin kuin vääristää sitä, miten me tarkastellaan omaa jokapäiväistä elämäämme. Että jos me nyt saavutetaan jollakin tavalla parempia tulonlähteitä ilman, että meidän täytyy niin kuin pilata elämämme jollain työllä, mistä me ei pidetä, tai jos me saadaan parempi asunto tai jotain muuta, niin se on todellista vapauden lisääntymistä. Eikä se, niin kuin, sillä tavalla mä en niin kuin ajattele, että kapitalismi on mikään semmoinen ideologia, että sä oot puolella tai vastaavaa. Se on niin kuin, kyse on konkreettisista elämän olosuhteiden parantumisesta tai huonontumisesta.
Suuret kiitokset keskustelusta, Eetu Viren. Oli ilo.
Kiitos.